Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Embarcaremos nesta andaina coa colaboración e participación de departamentos didácticos, biblioteca e comunidade educativa de Rianxo. A nosa sintonía musical é Cancro Cu de Berrugueto.
Hoxe, 21 de febreiro, tempo de Entroido, temos a nosa primeira convidada dentro do ciclo de charlas Camiñando entre Mulleres, Lupe Blanco. Pandereteira dende os 7 anos, entra no mundo da regueifa lembrando o seu bisabó, Blanco de Muíño Seco, considerado na comarca de Bergantiños como padriño da regueifa. Esta muller que vai regueifando pola vida, a cada un recoñecemento notorio na comarca de Bergantiños, colaborando semanalmente dende o ano 2016 con Radio Voz Bergantiños e con a Voz de Galicia, Edición Carballo.
No ano 2017 é progueira no Día da Muñeira en Carballo, na Noite do Medievo en Cabana e na Festa da Pataca en Coristanco. Todos os seus pregóns foron feitos a xeito regueifa. Colabora co proxecto Regueifesta impartindo obradoiros no ámbito educativo e forma a primeira escola de regueifeiras na Fundación Pondal, en Ponteceso. Actualmente está considerada unha das mellores regueifeiras de Galiza pola conservación das cancións características de Bergantiños.
Lupe, benvida a Radio Rianxo Fala. Explícanos brevemente, que é a regueifa?
Bueno, a regueifa, como sempre dicimos nos obradoiros, significa tres cousas, non? É un bolo de feito con fariña de trigo, que pode ser doce ou salgado, que se poñía nas bodas. Entón, esa regueifa, dese bolo, o nome dos regueifeiros, da figura do improvisador, oral en verso, cantando. Esa sería o segundo concepto, e en terceiro lugar sería un baile. Con ese bolo bailaban as mulleres con el na cabeza o día das bodas. Pero bueno, eu represento máis ben o segundo concepto do que falamos, que é o xénero de improvisación oral, esa batalla de dúas ou máis persoas en verso.
As características da regueifa, por ser oral e improvisada, ten sido un factor decisivo para a transmisión dos versos dunha xeración a outra. Podemos dicir que esta tradición estivo a piques de desaparecer?
Sí, na comarca de Bergantiños, que o berce da regueifa está ali, pois os regueifeiros, que sempre eran homes, foron morrendo e prácticamente chegou a desaparecer. Actualmente naquela zona só quedamos tres, eu como nova regueifeira e dous homes que xa pasan dos 60 anos. Pero sí, é verdade que non apareceu xente por detrás que seguirá a tradición da regueifa.
En que momento se encontra hoxe a regueifa?
Pois eu no tempo que levo dende que comecei, creo que cada ano vai subindo, vamos pasiño a pasiño, é un tema difícil porque non somos moitas regueifeiras nin regueifeiros, pero gracias a proxectos como en Regueifate, etcétera, que están introducindo o concepto da regueifa dentro dos centros escolares para que os rapaces a coñezan, agora que está tan de moda o rap dentro da xuventude, pois é unha maneira de que os rapaces tamén se boten a facer improvisación en galego.
A regueifa está en todo o territorio de Galicia ou é propio de determinadas zonas?
Afortunadamente en Galicia todos coñecemos a regueifa porque é o único xénero de improvisación oral que está vivo, pero a parte da regueifa na comarca de Bergantiños, que ten o seu berce ali, no resto de Galicia tamén hai improvisación. Temos na zona do Courel o Brindo, temos na comarca do Ulla os Atranques do Ulla, temos no concello, bueno, de Vilariño de Conxo, no que é a provincia de Ourense, temos as bombas, ou na zona de Pontevedra os desafíos. Quer dicir que temos unha gran riqueza en tradición oral.
No resto do Estado español ou Portugal, existe algo semellante a esta forma de recitado?
sí, fan as coplas de outro xeito, pero sí é verdade que no resto de España, tanto Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidade de Murcia, todo por aí fan hai improvisación, e en Portugal tamén, claro, teñen a Desgarrada, que seguramente non soa de escoitar homes e mulleres improvisando co a ritmo dunha concertina, dun acordeón, pero sí, claro que temos moitísima riqueza no resto do país.
Que papel xogan as mulleres no pasado, no presente e no futuro da regueifa?
Pois creo que xogamos un papel moi importante porque antiguamente as mulleres non podían cantar regueifa. Estaba moi mal visto que a muller fose a unha taberna ou que se puxese diante do público a botar regueifas. Só hai constancia de unha muller fai cento e pico de anos que faleceu xa e foi a primeira muller en regueifeira, pero non estaba ben visto que unha muller regueifase. Agora sí, de portas para dentro, a muller regueifaba e moi ben, por certo. As pandereteiras din que as súas coplas alguén as tivo que inventar, que non apareceron nun libro por arte de maxia. Elas mesmas eran as que construían as súas coplas e, afortunadamente, a día de hoxe, o papel vai medrando porque aparecemos as mulleres regueifeiras que temos moito que dicir. E utilizamos a regueifa como un arma de construcción, que é o que digo eu sempre, para comunicar, para mandar unha mensaxe que lle chegue á xente moito máis potente.
Regueifar normaliza?
Eu penso que sí. Penso que sí, que é un xeito, sobre todo no ámbito educativo, penso que os rapaces olvídanse de moitísimas cousas e unha nena regueifa no mesmo nivel que regueifa un neno, contestan no mesmo nivel, comunican o problema que queiran comunicar, tocan o tema que queiran tocar, con máis gracia, con menos gracia, pero penso que é algo super normalizador, vamos.
Fágame un favor, Lupe, despida vostede este programa cunha regueifa a xeito. E grazas por vir.
Daquela vou acabar, que pra min son os mellores, que ben falan estes mozos aplausos aos presentadores. Eu xa vou ir acabando, que con esto non me canso, como me gusta regueifa e aquí hai purrianxo. Atendede, mamijiños, e agora xa me pauso, cando veña desa coristanco pedido en un forte aplauso. Vou a dar a despedida, polo que teño sentido, hai os que falaron ben e a técnica de sonido.
Despedimos o programa de hoxe coa nosa sintonía habitual. Agardamos teña sido do voso agrado a entrevista a Lupe Blanco. Na parte técnica contamos coa colaboración de Marta Domínguez. En a locución, Mauro Ribeiro, Alberto Basadre e quen vos fala, Pedro Calvo. Quedades convidados e convidadas á nosa próxima emisión. Agardámosvos en Radio Rianxo Fala. Bo entroido.